Alle lave dyre og plantearter som slanger, tusser og snyltere er, hævder de, inkarnationer af sådanne faldne væsener. Tibets orakelpræster målede et unaturligt liv for at bevare evnen til at blive besat af deres guder eller dæmoner. Al kødelig omgang med kvinder er dem forbudt, og de afholder sig frivilligt fra adskillige nydelser for at kunne fortsætte deres virksomhed. De målede på en ganske bestemt diæt, og jeg hørte forskellige beretninger om, hvad deres føde bestod af, men det syntes som om æg og alle slags kød er strengt forbudt. Jeg synes der kun hen til den materielle side af sagen, kan de tibetanske sunkmier sammenlignes med visse patienter i vesteuropæiske sindssygehospitaler, hvis sygdom videnskabeligt benævnes personlighedsspaltning. Okkultisten og den materialistiske nervespecialist kan ikke enes om disse spørgsmål, fordi de nærmer sig problemet fra modsatte udgangspunkter. Nervespecialisten ved, at der i næsten alle tilfælde af sindssygdom kan findes tilsvarende fysiske defekter, og for ham er sindssygdommen atter en følge af den fysiske lidelse. Okkultisten ser sagen lige modsat. For ham er den åndelige forstyrrelse, besættelsen el. Lin, årsagen og den fysiske lidelse følgen af den. De har ret hver fra sit synspunkt, og der er ingen anledning til at tro, at de nogensinde vil finde hinanden i enighed. Efter at Sunkmien havde besvaret en serie af spørgsmål, tog man igen fat på skuespillene. Disse var øjensynligt beregnet på folkemængden, især for den del af den, som ingen chance havde for at komme nær nok til orakelpræsten til at se hans ansigt. Et stort sværd blev båret frem af to lamaer, der så ud til at vakle under dets vægt. Jeg kunne dog ikke undgå at lægge mærke til, at de lamaer, der var udvalgt til at bære det store sværd, var noget nær de skrøbeligste og mindste i hele flokken. Øjensynlig regnede man med, at synet af to lamaer til at bære sværdet ville gøre indtryk på mængden, specielt dem af den, der stod så langt bort, at de ikke kunne se lamaernes størrelse. Sværdet blev højtideligt overrakt Sunkmien, som rejste sig og i ekstatisk tilstand berørte jorden med det spids. Han bøjede derefter sværdet sammen med sine bare hænder, som om det havde været af voks. Umiddelbart derefter blev det sammenbukkede sværd båret hen imod folkemængden, som sloges for at komme i nærheden af det. Folk kunne konstatere, at sværdet vel vejede omkring 25 pund, og at stålet var så massivt, at selv den stærkeste mand ikke havde været i stand til at bøje det med sine hænder. En ombytning af det sværd, der blev bukket sammen af Sunkmien, med et andet var ganske udelukket, da det hele foregik åbenlyst i adskillige tusinde menneskers nærværelse. For øvrigt kender man også sindssygehospitalerne visse tilfælde af personlighedsspaltning, hvor mennesker viser en uforklarlig grad af fysisk styrke, og det kendes også af okkultisterne i de vesteuropæiske lande. Sammenbukningen af det tunge svær syntes at hensætte den tilbedanske folkemængde i stor ophidselse. Sammenstimlede mennesker går tit op i en slags gruppesjæl, og dermed ophører den enkelte med at opføre sig, som han ville som individ. Menneskemængder er aldrig den totale sum af de tilstedeværende, de synes at være en pludselig dannet ny enhed, bevæget af en slags gruppesjæl. Det er mennesket, der midlertidigt synker tilbage til den gruppebevidsthed, hvorfra det civiliserede menneske netop er ved at frigøre sig. Jeg tror kun de største af de store, mænd som Shekas Blar og Golet, har været fuldt og helt individualistiske og ude over muligheden for midlertidig at få et tilbagefald til gruppesamvittigheden. Skikkelige tibetanere, som aldrig hver for sig ville finde på at gøre noget sådant, styrtede sig frem som ville for at komme i nærheden af Sunkmien, som stadig svejede frem og tilbage og netop var begyndt på at spytte heftigt i forskellige retninger. Og hvilke nære ville det ikke være for en jævn tibetaner at blive spyttet på af en Sunkmi, mens han er besat af en gud eller en dæmon. Han ville næppe glemme en sådan udmærkelse hele sit liv. 3. mødet med Dolma. Den ophissede folkemængde puffede mig frem mod sunkmin, kvinder og børns grej, og alvorlige ulykker syntes uundgåelige. Men de tibetanske lamaer er også et godt organiseret korps. Klostrets politi viste sig omgående i form af 60 lamaer, alle unge og kraftige mænd, bevæbnet med stokke og piske. Et minut senere var mængden drevet tilbage på en lige så energisk som hensynsløs måde. De piskebevæbnede præster gjorde deres bedste for at demonstrere politiets magt og vilje til ikke at bære pisken forgæves. Ikke engang kvinder og børn blev sparet. Jeg var tilfældigvis i forreste række og prøvede at bukke mig så meget, som den tætte sammenstimlen tillod, for at værne mig for piskesen ertene, i det jeg prøvede på samtidig så godt som muligt at dække en smuk, ung tibetaner pige, der stod lige ved siden af mig. Da vi var drevet sådan noget som en snes meter tilbage fra sunkmin, trak politiet sig tilbage, øjensynlig stolt over den hurtighed og effektivitet, hvormed det havde grebet ind og genoprettet ordnen. Pigebarnet havde fået en snært af pisken over hænderne, som hun havde holdt for ansigtet for at beskytte det, og skønt jeg havde gjort mig det til relikke og tale inden for klostrenes enemærker, men at spille døvstum indfødt, gjorde jeg en undtagelse her og spurgte hende, om det gjorde ondt. Hun smilede til svar, og vi kom i snak. Hendes navn var Dolma, hun var langt borte fra, i det hun boede i en landsby nær Vetarshan. Søg på kart. Hun og hendes moder var i selskab med en stor karavane af pilgrimme og skulle tiltræde deres lange hjemrejse 2 dage senere. Under opløbet her var hun blevet skilt fra sin moder og sine venner, men havde aftalt at mødes med dem umiddelbart efter ceremonien. Hun var en meget smuk pige, og vi havde ikke talt sammen i 10 minutter, før jeg var på det rene med, at hun var lige så intelligent som hun var smuk, hvad desværre ikke gælder alle smukke kvinder. Oftest synes naturen at betænke sig på at ødsle sådan med sine gaver. Hun spurgte om mit navn, og hvor jeg kom fra. Mit navn er Chedi, sagde jeg. Og jeg har tænkt at blive her i 2 dage for at se sunkmin og de skuespil, der skal opføres i morgen. Hvor mange er du sammen med? Spurgte hun. Jeg rejser helt alene. Hun lo muntert og viste derved sine overordentlige smukke tænder. Det er ikke spøg, svarede jeg. Jeg rejser virkelig alene. Så må du vist være en ladakmand. For kun ladagierne kan finde på sådan noget som at rejse alene. Jeg har forresten aldrig truffet nogen af dem. Taler de alle tibetansk på samme morsomme måde som du? Et pludseligt skrald af mange dusin trompeter afbrød vores samtale. Sunkmin var holdt op med at bevæge sig og så livløs ud som et lig. Hans ansigt var blevet voksblejt og var forfærdende at se på. Kunne du lide at træffe min moder og mine andre rejsefæller? Spurgte hun. Nej, svarede jeg. Hun så temmelig skuffet ud. Hvorfor? Jeg foretrækker ensomhed. Gælder det også mit selskab? Spurgte hun videre. Nej, du er en undtagelse. Hendes ansigt klarede op igen. Jeg så nærmere på hende. Både hun selv og hendes dragt var påfaldende proper, hvad der er sjældent med tibetanere. Der blev atter blæst i trompeter. Det efterfulgtes af en række korte trompetstød, et signal, der betød, at guderne eller dæmonerne nu havde forladt sunkmin. Denne var omgivet af en stor mængde hjælpere. Nogen bragte ham drikke, andre vaskede og masserede ham, så det var umuligt nu at komme til at se hans ansigt. Kun lamaerne og hans særlige følge kunne komme ham nær. Mængden holdtes fremdeles på afstand og var i øvrigt ved at sprede sig. Skal du møde dine rejsefæller nu? Spurgte jeg Dolma. Det er ikke absolut nødvendigt, Chedi, svarede hun, i det hun omhyggeligt glattede sit smukke hår. Møder jeg dem blot om en time, er det i god tid før aftensmaden. Hvor skal du bo? Jeg forlader klostret, svarede jeg. Og overnatter i omegnen for at vende tilbage i morgen. Men hvor har du dit telt, Chedi? Jeg lo. Det er viklet om livet på mig ligesom mit tæppe. Nå, du går med dit hus viklet om maven, svarede hun med en munter latter. Ja, men nogle af mine ejendele har jeg dog skjult uden for klostret, sagde jeg. Sikken en mystisk mand, du er, sagde hun. Lidt efter lidt gled samtalen over på vigtigere spørgsmål. Indtil snakkede vi om de to tibetanske digtere Mila Rasberg og Padma Sampava, hvoraf den første skrev milde og venlige legender, mens den anden skildrer rædselsfulde optrin med kannibalisme og laster, der overgår normale menneskers fatteevne. Mere og mere forbavsedes jeg over, hvad denne unge pige vidste, og hvor himmelhøjt hendes oplysning stod over gennemsnitstibetanerens. Er de andre unge piger i din landsby lige så veloplærte som du? Spurgte jeg, og hun svarede benægtende. Hvordan har du da lært alt dette? Det er en hemmelighed, svarede Dalma. Jeg har haft særlige lærere. Synes din moder om de lærere? Hun ville muligvis ikke synes om dem, svarede hun, men hun har aldrig truffet dem. Hvorfor ikke? Da hun dog ikke ville forstå dem, fører jeg dem aldrig hjem. Dalma lovede mig at se at slippe væk fra sine ledsagere næste morgen. Vi kunne så få en times tid og passage og sammen se munkenes skuespil. Farvel, sagde Dalma. Farvel, Chedi, fra Ladakh. Hun lo muntert. Det forekom mig, at der havde været et drillagtigt udtryk i hendes ansigt, da hun tilføjede, fra Ladakh. Da vi mødtes igen næste morgen, begyndte Dalma straks at tale om den far, jeg havde udsat mig for ved at tilbringe natten alene i mit telt 15-20 kilometer fra klostret. Der er mange banditter her i omegnen, sagde hun. Tidlig i morges mødte vor karavane to enlige vandrende. De var i en sørgelig tilstand, de var blevet udplyndret for næsten alt, hvad de ejede. Da de var borte, morede min moder og de andre sig godt over dem. I andre lande har man medlidenhed med dem, der bliver overfaldet af røvere, eller man lader i hvert fald, som man har det, sagde jeg, i det jeg straks forstod, hvilken uforsigtighed jeg havde begået ved at omtale andre lande. Hun syntes dog ikke at have bemærket det. Min moder lærer ad folk, der er kommet sådan afsted, og det gør andre mennesker også. Men du talte om andre lande. Jeg har engang været i Indien. Hvordan kom du der? Jeg kender en meget mægtig mand, svarede hun. Han er meget rig, måske en af de rigeste i landet. Han bor i en stor ejendom. Han ved utrolig meget og taler også andre sprog end tibetansk. Det var ham, jeg for 2 år siden ledsagede til Indien. Skal du giftes med ham, Dalma? Nej, min moder er meget ivrig for, at jeg skal træffe ham så ofte som muligt, men hun forstår ikke noget af det. Nabu er en mand med stor åndelig indflydelse, og jeg er en af hans elever. Vi spacerede nogle minutter uden at sige noget. Nabu er noget i retning af dig, Chedi, fortsatte hun så. Han er også en af den slags mænd, der kunne sove alene i et telt i en ørken, hvor der er fuldt af røvere. Han er heller ikke bange for vilde dyr. Overfalder de ikke dig? Sjældent, svarede jeg. Dyrene er altid meget venlige mod mig. En løve har jeg aldrig truffet, men jeg har mange morsomme oplevelser med bjørne og visse andre af de såkaldte vilde dyr. Jeg har hørt en historie om en bjørn, som jeg vil fortælle dig, sagde Dalma. Måske kan du så forklare mig, om sådan noget kan ske. En mand, der ofte krænkede forbudet mod at gå på jagt, havde nede i Lhasa-distriktet fået en hvid mands dødstok, og da han kom hjem med den, gik han straks ud på bjørnejagt. Han havde skudt adskillige bjørne, men en dag, da han forfulgte nogen andre dyrs spor, dukkede der pludselig en stærk bjørn op bag ham. -, det lyder meget sandsynligt, svarede jeg. For bjørne bevæger sig næsten lydløst og kan meget godt komme bag på jægeren. Undskyld, jeg var ikke færdig. Jægeren blev så forskrækket, da han opdagede det store dyr lige bag sig, at han tabte dødstokken og stirrede skrækslagen på bjørnen, som kunne have knust ham med et slag af sin pote. Hvad skete mere? Spurgte jeg. Ja, nu kommer den del af historien, som jeg havde svært ved at tro. Bjørnen bare stirrede på det sølle menneske, som stod der skælvende foran den med sit våben på jorden, og gik så roligt sin vej. Jeg kan udmærket tænke mig det. Man siger jo, at bjørnen har en sjæl, og den kan i hvert fald opføre sig, som om den havde det, som i dette tilfælde. Om jægeren her havde en sjæl, er let at afgøre. Hvordan? Jo, havde han en sjæl, ville det være ham umuligt at tage sin bøsse op og skyde på den bjørn, der havde skånet ham. Kun et sjælløst menneske kunne begå et sådant forræderi. Da jeg rejste i Indien, hørte jeg så meget om den fremadskridende, sjælelige udvikling, hvordan alt liv bevægede sig opad, at sjælene i mineraler blev sjæle i planter, derefter i dyr og til sidst i mennesker, og at menneskets sjæl udviklede sig til stadig større fuldkommenhed, så det hele blot var et spørgsmål om tid. Livet ville ikke have nogen mening, Dolma, hvis der ikke var et valg mellem lys og mørke, svarede jeg. En bevæger sig opad, en anden nedad, og mister et menneske sin sjæl, styrter det i strømmen, der fører nedad. Hvordan kan et menneske miste sin sjæl? Ved at synde mod den, kære Dolma. Ved at føre et sanseligt liv. Nej, for det meste er det kun en synd mod ens legeme, og det må man bøde for i denne eller en senere tilværelse. Ved at mishandle andre mennesker, da? Nej, som regel er selv det ikke en synd mod ens sjæl. Også det får man før eller senere sin straf for. Selvom grundløs grusomhed mod forsvarsløse væsener kan vidne om, at vedkommende allerede har mistet eller er ved at miste sin sjæl. Men hvad er da synd mod en sjæl? At misbruge åndelig magt til selviske formål, at forsøge at trække Gud ned på jorden, at forsøge at sætte sig selv på lige fod med skaberen. Dolma var forfærdet, så er der mange af os her, der synder mod vores sjæl, udbrød hun. Ja, Dolma, men det gælder også mennesker i andre lande. I Indien? Ja, sikkert også i Indien. I Europa? Hun så på mig på en meget mærkelig måde, da hun sagde det. Naturligvis er der også der mennesker, som synder mod deres sjæl. Europa kan jo godt ligne Tibet i visse retninger, tilføjede jeg efter en lille pause. Jeg skal fortælle dig noget interessant. Sagde Dolma pludselig. Nabu, min lærer, har fortalt mig, at Europa ikke er et, men mange lande, der ofte kæmper indbyrdes. Virkelig? I nogle retninger ligner du påfalden, Nabu, men i andre, og især i åndelige spørgsmål, taler du på en anden måde. Jeg tror, han ville være glad ved at møde dig og tale med dig om disse ting. Hvor er han for tiden? Han rejser meget. Men det kan være, han er hjemme for tiden. For nogle få uger siden ved jeg, at han vendte tilbage til sin ejendom fra Lhasa, men han drager snart til den hemmelighedsfulde dal. Hvad er den hemmelighedsfulde dal? Hvis du ikke ved, hvad den hemmelighedsfulde dal er, har jeg ikke lov til at tale med dig derom. Så vær så venlig ikke at omtale den mere, sagde hun med en rolig fasthed. Der var overraskende at finde hos en så ung pige. Hun bemærkede min skuffelse, smilede og tilføjede venligt, men jeg skal give dig en introduktion til Nabu, hvis du vil love mig en ting. Hvad er det? At du ikke, når du træffer Nabu, nævner, at jeg har omtalt den hemmelighedsfulde dal for dig. Jeg gik ud fra, at du vidste besked med den. Da jeg nævnede ordet, fordi du syntes at vide så meget om disse spiritualistiske spørgsmål. Jeg er bundet af en hellig idé til ikke at omtale dalen. Ønsker Nabu at fortælle dig noget derom, kan han gøre det, da han indtager en meget høj rang i det okkulte broderskab. Jeg var efterhånden temmelig forvirret. Jeg tror ikke, der eksisterer noget tilfældigt i verden. Vi gør nok tilsyneladende tilfældige bekendtskaber, men alt i vort liv synes ledet af et indviklet maskineri, hvis funktion vi bare ikke er i stand til at fatte. Sæt ind bille S56 de tibetanske præster, dis afkaldte lamaer, er i almindelighed meget ængstelige for at lade sig fotografere, og forfatteren var ved flere lejligheder ved at komme galt af sted med sin fotografering med et minimalt kamera, som han havde skjult i ærmet, og som til sidst blev ødelagt for ham. 4 tibetansk skuespil. Vi var imidlertid nået ind i klostrets midterste gård, hvor skuespillene skulle opføres. De ville tage mange timer, og publikum mødte udstyret med store mængder af fødevarer og drikkevarer. Vi snakkede videre, og tiden gik meget hurtigt. Tibetanerne er folk, der passer tiden. 3 kvarter eller en time, før forestillingen skulle begynde, var såvel gården som gallerierne allerede pakket tæt med mennesker, selvom der måske nok var knap så mange som den foregående dag, da Sungmin i offentlighedens påsyn demonstrerede sine evner til at komme i kontakt med guder eller dæmoner. Jeg kunne ikke få øjnene fra Dolma. Var det virkelig muligt, at denne lille, unge pige var ven med og åndelig discipel af en rig og mægtig tibetaner, som indtog en fremtrædende stilling i landet og var et indflydelsesrigt medlem af en mægtig, hemmelighedsfuld sekt? Selvfølgelig var der noget ved Dolma, som adskilte hende kolossalt fra andre tibetanske piger på hendes alderstrin. Jeg så på hendes klædedragt. Den var meget enkel og dog samtidig af en vis elegance. Hun bar overhovedet ikke pralende smykker, hvad der er højst usædvanligt blandt tibetanske kvinder. Hun var ren, hvad der er et endnu mere bemærkelsesværdigt træk i Tibet. Hun var i besiddelse af en ikke ringe dannelse og vidste en masse, ikke blot om Tibet, men også om Indien. Jeg betragtede hende endnu engang omhyggeligt, medens jeg sammenlignede hende med den omkringstående skare. Det var som at jagtage en hertuginde, der har lånt sin tjenestepiges tøj og har blandet sig med et jævnt forstadspublikum. Mængdens mundre latter forstummede. Skuespillet var begyndt. Jeg havde vanskeligt ved at forstå alt, hvad skuespillerne sagde. Først og fremmest adskilte det klassiske sprog i stykket sig betydeligt fra dagligdags tibetansk. Forskellen var lige så stor, som mellem moderne engelsk forretningssprog og Shakespeare's engelsk. Yderligere bar mange af skuespillerne masker, hvad der gjorde forståelsen endnu mere vanskelig. På den anden side var stykkets idé meget lige frem. Optrin, som på en engelsk scene måske ville tage 3-4 minutter, blev bare trukket ud til at vare op imod 40 minutter. Endvidere blev dialogen understøttet af mægtige håndbevægelser, så selv tilskuere, der sad langt borte, kunne gætte handlingens udvikling. Alt i alt forstod jeg temmelig meget af det. Stykket forherligede selvfornægtelse og ikke modstand over for det onde. Atter og atter lagde det vægt på udsigten til at blive lykkelig som belønning for selvfornægtelsen. Men det ejendomligste ved det var des ligefrem groteske overdrivelse af disse dyder og den mere end primitive måde, de demonstreredes på. Skuespillets helt, jeg bruger ordet i dets tekniske betydning, for mage til sølle helt, skulle man søge længe efter, skulle prisgive sin personlighed for at blive lykkelig. Hvorfor søger folk en uselvisk livsanskuelse? Er det, fordi vi har så meget en medfølelse med og sympati for andres sorger, at vi begynder at skamme os over vores egoisme, der bevirker så mange lidelser? Eller er det, fordi vi ønsker at blive belønnet her eller hisset for en uselvisk livsanskuelse? Stykket begyndte med en overordentlig lang monolog om det ondes eksistens. Jeg citerer som sædvanlig fra hukommelsen, da det var en yderst vanskelig sag at skrive noget ned. Helten i stykket dvælede længe ved tilværelsens forskellige under. Han syntes at overse mange ting, som gør livet værd at leve, og som er inden for selv de menneskers rækkevidde, der ikke særlig er begunstiget af lykken, som kærlighed, venskab, begejstring, naturens skønhed etc. Livet er dårligt, grublede han. Livet er kun lidelser og smerte. Intet er virkeligt. Alt er uvirkeligt. Tilintetgørelse er målet. Jeg så hen på den smukke dolma, og jeg betragtede solen, der højsindet fyldte klostrets midtegård med strålende lys, og gav mig til at spekulere over, om lamaen mon ikke var klar over, hvad det var for en frygtelig blasfemi, han gav udtryk for. Jeg sammenlignede den arme helt i det tibetanske stykke med den strålende hamletfigur, som følger den frygtelige tragedie i kun at være et menneske og intet andet end et menneske. Som geni og i stand til at nære de heftigste følelser, lider Hamlet uendelig meget mere end den tibetanske helt. Men ikke desto mindre har han mod og karakterstyrke nok til at se vanskelighederne i øjnene som en mand, uden nogen tanke på frelse ved flugt. Helten var gift og havde børn. Han arbejdede for at ernære sin familie. Han blev angrebet af en sværm moskitoer. Lamaerne havde lavet et mærkeligt scenetrik for at gengive den enorme moskitosværm. Jeg undrede mig over, hvorledes det var gjort, men det så meget ligagtigt ud. Helten gav sit blod til moskitoerne, de kære, små venner, deklamerede han, skal have et godt måltid. Jeg har ernæret min familie, men familien og moskitoerne er det samme. Efter at have fodret de mange moskitoer med sit blod, blev helten syg, og stykket fortsatte med at beskrive hans lidelser og de lidelser, der ramte hans familie, som følge af hans uegnethed til arbejde. Netop da deres forråd af føde var ved at slippe op, dukkede der rotter op foran deres hus. Rollerne som rotter spilledes af tibetanske børn, som bar masker og pænt havde deres haler under armen. Helten sagde, spis, små rotter, spis, 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 fyld jeres små kroppe, grå brødre. Hvor mad er jeres, grå brødre? Jeg refererer disse sætninger i kortfattet form, de originale tekster var meget længere. Rotterne åd den halvt udhungrede families mad og voksede mere og mere i antal. Der fulgte nu en scene, i hvilken helten fremhævede glæden ved at give alt væk, selv til rotter. Hvis rotterne spiser den ene halvdel af mit måltid, giver jeg dem den anden halvdel, udbrød han i, hvad en kættisk tilskuer ville kalde, et slags religiøst vanvidsanfald. Han tog ikke i betragtning, hvad hans egne børn mente om det, dette syntes at være ham mindre vigtigt end rotternes velvære. Alt dette havde allerede varet over 2 timer, men skuespillet fortsattes uforstyrret, medens den store, tibetanske tilskuerskare fulgte det åndeløse spænding. Nogen sad med munden vidt åben, medens andre udgød tårer uden at give en lyd fra sig. I den følgende scene var rotternes antal 4-doblet. Almaden var et. Helten sad med sine børn i midten. Og et par dusin rotter vandrede rundt om dem i kredse, som blev mindre og mindre. Vi er sultne. Der er intet mere af det, lød det i kor fra rotterne. Pludselig greb rotterne et af børnene og slæbte det udenfor for at æde det. Helten lød ganske uforstyrret. Han påbegyndte en tale om glæden ved at ofre rotterne sine egne børn og ved alle skabningers fællesskab. I det samme hørtes en undertrykt latter fra en ung tibetaner. Publikum var forfærdet, og der lød høje protestråb. Synderen blev straks ført udenfor af et par lamaer, og stykket fortsatte. Det varede dog nogen tid, før et par ældre tibetanere kvinder var kommet over deres indignation. Dolma betroede mig hviskende, at hun ikke kunne huske nogensinde at have set et stykke, hvor den religiøse tendens var så udpræget som i dette. Den unge tibetaners latter havde dog bragt lamaerne ud af ligevægt. Dolma mente, at det var sandsynligt, at de ville slette nogle af de efterfølgende scener, som var yderst religiøse, da stykket syntes at være for stærkt for den yngre generation. Heltens monolog, som var blevet afbrudt ved den unge mands udbrud, fortsattes i det uendelige. Han erklærede, at han var misundelig på sit barn, som for en kort stund i det mindste var sluppet bort fra denne lidelsernes verden. Da helten var færdig, så han udpræget veltilpas ud. Det samme gjorde rotterne, men skuespillet fortsatte.